Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan!
Kahden pellen ruuhka on tullut toukokuisena iltana veden äärelle ulos. Keli oli sen verran hyvä, että roudasimme tallennuslaitteet tänne luonnon helmaan ja katsotaan, että miten tämä tästä onnistuu.
Täällä ollaan Muuramessa, Keski-Suomessa. Ehkä saa nähdä, onko jakso kuinka Top Gun teemoissa. Kuulin tässä juuri, että täällä on Hannu hävittäjät lennelleet.
Kyllä, jostain syystä tässä on ainakin yksi hävittäjä nähty Muuramessa tänään.
On tämä huikea tämä, mihin nämä elokuvayhtiöt nykyään näillä mainoskampanjoilla kykenee melkoista targetointia. Että.
Kyllä, mutta ennen kuin lähdemme tässä taas luomaan taidetta, niin ehkä syytä palata siihen viime jaksoon, missä puhuimme teostopalkinnosta ja nyt kun toukokuussa tallennamme tätä vuonna 2022, niin teostopalkinnot ovat jaettu ja meidän ennustukset kävi toteen. Evil Stir ja Marzipan Wave-albumi voitti teostopalkinnon yhtenä neljästä palkinnon saajasta.
Joo, ja perusteluita lukiessa, niin nehän oli aika lailla samaa linjaa, mitä meillä, että niinku aivan hillitöntä. Todellakin tiputtelun ne riimit ja todella niin riemustettavaa kuultavaa ne biisien sanat, että kyllä Eivis töi taitaa.
Niin ja muutenkin siellä oli tietysti Linda Fredrikssonin Juniper oli voitteissa ja sitten Jonankin albumi taisi olla voittajana. Eli kyllä me ollaan aika hyvin oltu tässä selvästi niin tietoisena näistä viimeisimmistä Suomen musiikkivirtauksista.
Joo, ja ilmeisesti kuitenkin nämä artistit saavat ihan mukavan potin, vaikka menikin pottijakoon, niin oliko tässä nyt muutamalta vuodelta ilmeisesti jemmassa pandemian vuoksi jakamatonta palkintorahaa tai?
Kyllä, eli 15 000 euroa per työryhmä, ja ainakin Eivistöön osalta niin se taisi mennä juuri tälle levytyöryhmälle sitten, oliko sinne tuottajan mukana kanssa. Ja kiinnitin vaan huomiota, että Evil Stir antoi aika harvinaisen haastattelun sitten tämän jälkeen Helsingin Sanomille usean sivun henkilökuvan, missä hän jopa paljastaa oman nimensä ja muutenkin sitten vähän kertoo taustoja ja siinä pikkusen jopa annettiin viittauksia siihen, että hän saattaa jossain vaiheessa riisua jopa maskinsa.
Oi. Toivottavasti ei sentään, että lämminhän se varmaan nälkeleillä on, mutta
joo, tämä ehkä kuulostaa pikkusen huonolta, että jos teostopalkinto nyt sitten saa heittämään niin sanotusti hanskat tiskiin.
Hiihtopipon nurkkaa. Että
hiihtopipon nurkkaa, mutta toivotaan, että tämä jatkuu tästä.
Joo, onnea vaan Evil Stirlle ja muille palkinnon voittajille. Meidän kuulija on ollut yhteydessä meihin ja esittänyt tavallaan suuren huolestumisensa niin kuin ikääntyvien miesten jaksamisesta. Ja tällä kertaa musikaalissa mielessä, että Dr. John oli kuunnellut ilmeisesti Red Hot Chili Peppersia ja ei ilmeisesti nyt ollut ihan eniten innoissaan tästä levystä, mikä Chili Peppersilta oli viimeis tullut, eli Love Unlimited, kun tämä teos on nimeltään.
Vai Unlimited Love.
Unlimited Love, joo.
Joo, tästä viime jaksossa jo hieman lupailtiin, että saattaa olla tarpeellista käsitellä tämä Red Hot Chili Peppersin uusin tuotos. Ja mitkä on niin kuin meidän ensifiilikset? Me ollaan kuitenkin molemmat jo se näin niin kuin valmistautumisena tähän jaksoon niin kuunneltu ja olemmeko siitä mitä mieltä?
Kuten niin monesti aiemminkin, niin Dr. John on aivan oikeassa, että ihan hirveätä kamaahan se on. Että itse kuuntelen tuossa sunnuntaina ja keli oli nätti ja voisi ajatella, että se levy on ihan sopiva, mutta harvoin kuulee noin väsynyttä levyä, että kyllä se oli mun mielestä aikamoinen. Ilmeisesti tuottaja ei ollut paikalla, levyyhtiö edustaja ei ollut paikalla, kukaan ei ollut paikalla niin kuin kontrolloimassa, että mitä tässä ollaan tekemässä. Ja kaverit oli tullut studiolle jamittelemaan ja varmaan ihan kiva oli, mutta biisit oli jäänyt tekemättä ja sellaista niin kuin kovaa hapuilua ja kiire ei tuntunut olevan mihinkään.
Ai joo, sä niin kuin menit ihan nyt tälle näin negatiiviselle puolelle tässä näin, koska mä jotenkin suhteutin sen siihen orkesterin ikään ja tietysti soittajien ikään ja mun mielestä siellä oli ihan niin kuin pirteintä soitantaa näin niin kuin melkein eläkeläisiltä. Eli
harrasti kerran kokoontua.
Kyllä, ja mun käsittääkseni siellä on ollut kuitenkin tuottajana Rick Rubin.
Sehän tässä huolestuttavaa onkin. Että
eli siinä on niin kuin yritetty vähän toisintaa tätä 91 esimerkiksi menestyslevyjä, missä sitten John Frusciante soitti kitaran varressa, ja nyt hän on tietysti palannut tähän Unlimited Loveen soittamaan, ja heillä tuntuu olevan nyt sitten uusi vaihde silmässä. Mutta toki niin kuin, eihän se mitään niin kuin 80- ja 90-lukujen kultakauden levyjä ollut, mutta mä luulen, että me ehkä suhtaudutaan tähän liian nyt sitten niin kuin tiukilla kriteereillä. Et meidän täytyy suhteuttaa tämä tosiaan niin kuin herrojen ikään ja heidän niin kuin kykyihinsä tällä hetkellä.
Joo, kyllä mä tavallaan niin kuin tuon ymmärrän, että ei siellä tarvitse enää sitä pomppufankkia ja hirvetä menoa olla joka suuntaan enää tänä päivänä ja tuossa iässä. Mutta niin kuin mua todellakin vaivasi se, että ei niissä kappaleissa mun mielestä niin kuin juuri idea ollut. Että kyllähän aina välillä kuuluu, että Flea naputtelee bassoa menemään ja Frusciante soittelee jotain kitaran, mutta niin kuin mun mielestä niitä kappaleista puuttuu ihan kokonaan niin kuin ne kantavat ideat. Että ei siinä mitään, että tässä niin kuin jahtrockiakin muistelen, niin just, että kyllä voisi ottaa tuollaista softimpaa kamaa, mutta kyllä sitten biisit pitäisi olla. Että.
Niin, no ehkä tätä voi pikkusen ajatella sillä lailla, että se on eräällä lailla Flean bändi ja varmasti jokaisen basistin täytyy toi levy kuunnella, koska onhan se niin kuin aika poikkeuksellista, että basso on sillä lailla soolosoitin. Ja ainakin itse kuuntelin tai huomasin kuuntelemani aika usein sitten niitä bassolinjoja. Ja
ne kyllä nousee esiin, että ei jää piiloa. Että.
Ja John Frusciante, niin kyllähän se, tai hän siellä ihan nätisti soittelee, aika niin kuin eleetöntä, ei mitään tilutusta. Sinänsä melko tyylikästä vanhojen miesten musiikkia. Mutta sitten tämä levy sai minutkin vähän palaamaan sinne 80- ja 90-luvulle ja mietin, että onko tässä niinku Red Hot Chili Peppersillä vähän niinku hieman ne samat ongelmat, mitä itse mietti silloin. Eli jos otetaan vaikka se hittilevy Blood Sugar Sex Magic, niin sehän oli näitä vuoden 91 levyjä. Mm-hmm, ja toisin silloin viimeksi, tai niinku silloin eräässä jaksossa todetaan, että kyllähän se niinku aika pitkä oli. Eli heillä oli taas ollut kauheasti materiaalia ja Rick Rubin ei ollut hennonut sitten tuottaa sitä vähän tiukempaan muotoon. Eli se pikkusen jäi siitä muistiin. Ja sitten jos katsoo sitä ennen, niin Mother's Milk oli kanssa heidän tämmöinen niin kuin todella hitti.
Siellä varmaan pinnalle käytännössä monessa Joo. maassa. Mm.
Ja siellähän oli näitä niin kuin Higher Ground ja Knock Me Down ja tällaisia lekoja, mutta siinä varmaan niin kuin aika usein, tai ainakin itse huomasin sen, että Music Televisionin vaikutus oli aika suuri, eli silloin kun heillä oli vilkkaita pomppuvideoita ja muuta, niin nehän oli niin kuin todella semmoista katuuskottavaa kamaa, mutta sen jälkeen kun niitä albumilta kuuntelin, niin ei ne ehkä sitten kuitenkaan jäänyt sinne.
Niin kuin, että jotain jää puuttumaan.
Voimasoittoon. Eli varmasti Red Hot Chili Peppers on niin kuin voimallisesti sellainen artisti, mikä vaatii tämän visuaalisen puolen toimijaksen tai jotain niin kuin lisää siihen.
Joo, kyllä ne videot oli varmaan se, että mitä itsekin, mitä kautta eniten Chili Peppers on tullut kulutettua, varsinkin 90-luvulla, että tietenkin tuottajamme Donin luolassa sitä Blood Sugaria tuli kuunneltua kyllä taajaan niinä vuosina, että kyllä siellä varmaan tuli muutkin biisit kuunneltua kuin pelkästään ne singlet. Mutta kyllä tuossa ehkä on vinha perä, että ne videot oli aika vahvoja ja niin ne toisen lisävaihteen sinne. Että onko muuten ikinä nähnyt Chili Peppersin livenä? Että
en ole.
Joo, itselläkin sen väliä. Ilmeisesti Suomessa ainakin välillä on ollut vähän vaihtelevaa, että välillä on ollut parempi keikka, välillä on ollut vähän lyhyempi ja huonompi keikka, kun laulaja on vähän kiukuttanut. Että.
Mutta tietysti niin kuin Mother's Milk-levyllä oli, muistaakseni ainakin jollain versiolla, niin siellä oli Jimi Hendrixin Fire Cover.
Mm-hmm. Joo.
Eli silloin tietysti erityisesti muusikon alut kuunteli sitä, että miten voi soittaa Jimi Hendrixin Firein näin nopeasti ja funkisti, mutta sen jälkeen kun Kingston Wall teki sitten oman version, niin se oli sitten siinä. Ei tarvittanut enää Red Hot Chili Peppersia kuunnella. Mutta mulla on kanssa niinku teoria tästä, että jotain tarvitsee lisää, niin mä kiinnitin huomiota tähän Red Hot Chili Peppersin Unlimited Love-albumin markkinointiin, niin vaikka he ovat niinku tällainen vakiintunut toimija ja ei luulisi olevan niinku levymyynnin ja kiertueiden kanssa ongelmaa, niin nyt aika hevisti niinku markkinointiin tätä heidän uusinta levyään ja kiinnitin huomiota, että jopa tuottaja Rick Rubin oli valjastettu tähän näin, että hän haastatteli jokaista muusikkoa erikseen omassa Broken Records-podcastissaan useita tunteja ja kaikki kävivät vuoron perään kehumassa toisiaan ja sitä, että kun John palasi bändiin, niin oli tosi hienoa ja se oli osittain jopa vähän hieman niin kuin vaivaannuttavaa kuunneltavaa. Mutta ehkä tässä niin kuin huomataan se, että sitten kun ikä alkaa tulla ja muuta, niin sitten täytyy nostaa markkinointikoneisto ihan uudelle levelille. Ja he ovat lähteneet sitten ihan rohkeasti myöskin podcastien maailmaan.
Podcastit ovat tätä päivää. Niin, en mä tiedä milloin nähdään Red Hot Chili Peppersin tyypit TikTok-videolla pomppimassa. Luulisin, että tämä on niin kuin perinteisesti olisi ollut heille oikein omin media melkein, että heidän nuoruudessaan ainakin, että, tai sillä energialla.
Mutta jos me nyt mietitään sitä alkuperäistä kysymystä, että pitääkö olla huolissaan setämiesten jaksamisesta.
Pitää.
Niin tuleeko meillä esimerkkejä siitä, että missä on sitten vauhti ja vaara säilyneet sitten myöskin vähän vanhemmalla iällä? Mehän käsiteltiin aiemmissa jaksoissa esimerkiksi Deep Purplein uusinta cover-levyä ja siinäkin oli pikkusen näitä samoja ongelmia, mutta onko joku semmoinen, mitä me voidaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, että tahti on säilynyt?
Joo, no Iggy Poppihan on, no tietenkin ihan viimeisiä vuosia nyt en tiedä, mutta hänhän on kyllä pyrkinyt siihen, että niin kuin ilmaisu olisi yhtä voimakasta kuin nuoruudessaan ja virtaa riittää.
Niin, ja tietysti varmaan toi Nick Cave and Bad Seas, niin kyllä sielläkin ihan herra jaksaa, mutta mulle tulee mieleen toi Slayer.
Jaa, Slayer.
Kyllä, jotenkin mä en ole koskaan ollut kyllä keikalla, mutta sen verran mitä tuolta videolta on seurannut, niin vaikka ikää tulee, niin vielä jaksaa paukuttaa.
Rumpali pysyy paremmin tahdissa kuin metallikain ja
no, kyllähän nyt on ollut kaikenlaista juttua, että basisti Slayerissäkään ei enää oikein pysy tahdissa, mutta kun laittaa volyymi 11, niin ei se silleen haittaa.
Ja seuraavana siirrymme Kalifornian paahteesta Red Hot Chili Peppersin luota toisenlaiseen lämpöön, eli Nyt siirrytään enemmän tuonne Nashvillen suuntaan ja meille niin armaisiin country-tunnelmiin.
Kyllä, country on aina mielessä.
Kyllä. Tämä on ehkä hieman, ei nyt välttämättä country-tunnelmiin, mutta country-vaikutteisiin tunnelmiin. Eli tällä kertaa haluaisin hieman keskustella laulajasta Sheryl Crow ja hänen varsinkin kolmesta ensimmäistä levystään. Ja Sheryl Crow on tällä hetkellä ajankohtainen. En tiedä, miten Suomessa kuinka ajankohtaisesti tulee, mutta Yhdysvalloista häneltä on nyt ilmestynyt toinen dokkari elokuva hänen urastaan. Ja tässä toukokuussa, en muista millä maksukanavalla, mutta saa nähdä, koska tulee Suomeen saataville Yle Areena, vink vink.
Itse yritin sitä ainakin Netflixistä etsiä, mutta siellä sitä ei ole kyllä.
Joo, taisi olla joku toinen palvelu valitettavasti, mutta tässähän on kyseessä laulaja, joka aloitti uransa tuolla taustalaulupuolella, että hän oli ensin just tämä muutaman metrin päässä kuuluisuudesta, eli esimerkiksi Michael Jacksonin taustalaulajana taisi olla Bad Gear-tuella. Oliko Dirty Diana veteli pyyhkeissä kampauksissa siellä?
Ai hän oli se.
Joo, en muista, videolla ei tainnut olla, mutta sitten livenä.
Okei.
Varmaan myöskin stadionilla Suomessa, jos siellä joku on käynyt katsomassa. Mutta hän oli siis myös muilla kuin Michael Jacksonilla taustalaulajana ja bisneksessä mukana Losissa. Ja sitten jossain vaiheessa havaittiin, että hänellä tuota laulutaitoa on ja soittotaitoa. Ja sai sitten levytyssopimuksen ja ensimmäinen levy tehtiin. Jos nyt huonoja puolia hakee, niin varmaan se, että osapuolet oli sitä mieltä, että se ensimmäinen levy oli niin surkea, että ei me tätä kyllä julkaista.
Okei, eli se jäi, hittilevy ei ollutkaan ensimmäinen.
Ei, ensimmäinen levy jäi julkaisematta ja se jäi hyllyyn. Ja en ole kyllä kuullut sillä mitään siivuja, että ei ole tässä vuoden varrella noussut esiin ainakaan omiin lähteisiin, että missä olisi niitä, että minkä tyyppistä se on. No, mitä sitten tapahtui, niin levyyhtiö nyt kuitenkin usko vielä sen verran paljon artistiin, että otetaanpa uusiksi. Ja tämä ensimmäinen julkaistu levyhän on nimeltään Tuesday Night Music Club, ja se sai inspiraation siitä, että tämän levyn tekoprosessi oli sellainen, että Sheryl Crow ja sitten bändi ja kirjoittaja, niin tiistai-iltaisin ruukas sitten soittelemaan ja jammailemaan tästä jamisessiota ja kirjoittelee niitä biisejä ja juomaan siinä vähän olutta ohessa, niin siitä sitten tuli ja ilmeisesti olisiko ollut sitten vähän rennommalla otteella ja siellä kuitenkin oli ihan hyviä biisinkirjoittajia mukana, niin siitä se ensimmäinen julkaistu levy sitten tuli ja sehän sitten olikin melkoinen menestys.
Kyllä. Siinähän on levyn aloittaa Run Baby Run -hitti ja sitten mennään suoraan Living Las Vegasiin, jos muistan oikein. Eli kyllähän siinä alkaa jo hitti suoraan siinä levyn alussa ja sitten varmaan siellä loppupuolella on nämä suurimmat hitit.
Joo. Run Baby Run taisi olla ensimmäinen sinkku jopa ja se ei silloin pyssyn suusta niin älytön hitti ollutkaan, että se vaati sen myöhemmin tulevan olevana Dune, joka sitten todella oli Suomessa ja Euroopassakin varmaan sen yhden kesän sellainen kesähitti ja kesärenkutus, että se soi kyllä kaikkialla MTV:llä ja kaikilla kanavilla ja taajaan. Ja tämä iso globaali hitti ja sitten nämä todellakin Leaving Las Vegas ja Run Baby Runitkin nousi takaisin kiertoon ja Strong Enoughia ja muuten. Levyhän on, minkä takia puhutaan countrysta, niin siinä kuitenkin tosiaan niin kuin country-sävyjä ja vaikutteita on. Että
country-sävyjä on, mutta mun mielestä se on kyllä täysverinen pop-levy, jossa on kuitenkin yllättävän paljon semmoisia niin kuin tuotannollisiakin hienouksia siellä välissä mun mielestä, koska se ei ole ihan semmoista tavallista tuuttausta, että siellä on muutama semmoinen ihan uskaliaskin biisi noin niin kuin pop-levylle, että ei ole ihan semmoista radiokamaa.
Joo, siellähän teemallisesti on hieman haastavia kappaleita ja tässä mainittiin tämä Leaving Las Vegas, niin mehän saatamme muistaa 90-luvulta myös samannimisen elokuvan. Ja kappaletta oli ilmeisesti kirjoittamassa ja inspiroimassa tämä kirjan kirjoittaja, johon tämä elokuva perustuu. Että.
Mutta ilmeisesti tämä Sherylin biisi ei liity tähän elokuvaan.
Ei se sillä tavalla, että on se vähän niin kuin sillä samoissa teemoissa, että mutta kuitenkin että tällainen sen naisen näkökulmasta, mikä hän oli
kyllä
pääosassa, niin ehkä siitä enemmän.
Mutta Leaving Las Vegas on tietysti hieno elokuva.
Kyllä. Joo, eli täällä Tuesday Night Music Clubilla tultiin pinnalle ja se oli heti onnistunut sitten avaus. Ja siinähän varmaan monella tietenkin rupeaa jännittää, että mitä se kakkoslevy. No se oli sitten nimeltään ihan vaan Sheryl Crow ja sehän onnistui kanssa mainiosti. Siellä taisi olla ensimmäinen sinkku toi If It Makes You Happy ja siinä oli sitten vähän niin kuin tummempia tunnelmia, mutta ihan iso hitti ja kova rotaatio ja ilmeisesti hieman kommentaarina tähän All I Wanna Do-biisiin, että siitä oli ruvennut tulemaan jo artistille naputusta, että Saamari, kun tää sun renkotus soi kaikkialla koko ajan ja muuta, että miksi pitää olla tällainen, niin se olikaan vähän kommentaaria siihen. Ja ei tämäkään levy ilman sitten pieniä kohuja säilynyt, että siellä oli esimerkiksi Walmart veti levyn myynnistä, kun yhdellä kappaleella kerrotaan siitä, että kuinka oli tarinan ampuja käynyt hakemassa kiväärin Walmart-kaupasta ja sitten mennyt aborttiklinikan eteen ampumaan jonkun klinikan asiakkaan siinä, niin Walmart ei oikein tykännyt siitä viittauksesta ja levy lähti pois myynnistä.
Tämä on sitä brändin hallintaa.
Joo, monellakin tavalla, mutta tässä oli mun mielestä ehkä vähän, sanoin, että ei ehkä niin ihan perinteiset kanssa poppissävyt, että onhan sielläkin taas niitä poppirokkitunnelmia, mutta tässä on ehkä vähän enemmän myös kanssa sellaista jyrkkää kulmaa.
Niin, Sherylhan soittaa yleensä Telecasterilla ja sieltä tulee joskus vähän jyrkempää.
Joo. Ja Sheryl Crowhan on multi-instrumentalisti ja muistaakseni vanha soiteopettaja, että onnistuu niin kuin bassoahan hän myös monesti soittelee ja tämän toisen levyn jälkeen taisi tulla live-veto, olikohan se Central Parkista tallennettu. Siitä ei nyt sen enempää, mutta sitten tuli ehkä henkilökohtainen suosikki, niin että kolmas levy, The Globe Sessions, joka sai nimensä siitä studiosta, missä tämä oli New Yorkissa äänitetty tämä levy. Ja siis täytyy sanoa, että kokonaisuutena, että tällainen kolmen ensimmäinen levy potpurri niin on kyllä aivan ensiluokkainen, että harvoin näin hyviä näkee. Ja tämän levyn ensimmäinen sinkku oli toi My Favorite Mistake ja erittäin hyvä ja hauska kappale. Ja tähän liittyy se tarina, että tämä on vähän niin kuin Carly Simonin tämä You're So Vain, eli kenestä julkimasta tämä biisi kertookaan. Ja yleisin arvoista tämä yleensä olla Eric Clapton.
Onko siellä ollut jotain Vispilän kauppaa?
Kyllä, heillä on ollut. Ymmärtääkseni Vispilän kauppaa. Ja, Sheryl Crowhan soittaa Eric Claptonin synttärikeikalla tuolla Madison Square Gardenilla ja pari kappaletta ja toinen niistä on My Favorite Mistake. Ja siinä on kyllä Ericillä välillä aika muikeat ilmeet tiettyjen niin kuin lainien kohdalla, että ehkä siellä jotain on.
Tämä oli mulle uutta.
Juoro. Täältä tuoreimpana, tai ehkä nyt kovin tuoreena enää.
Niin nämä on 80-luvulta.
Kyllä, liki. Mutta levy muuten, niin tässä ehkä alkaa olla vahvemmin näitä country-sävyjä. Ja siis ylipäätään niin kuin tykkää erittäin paljon Sheryl Crown lauluäänestä. Ja siis siinähän niin kuin nice country-laulaja, jos ei mene ihan niin kuin puhtaan countryn vääntämiseen, niin se on niitä tiettyjä sävyjä ja sellaisia soundeja, mitä he pystyvät vetämään todella hyvin, jota ei oikeastaan ihan konventionaalisessa poppilaulussa olekaan.
Niin, country voi lähteä tämmöisen niin kuin pehmeä pudotus sinne, niin syvän päätyy, niin
kyllä.
Sherilyn kautta voi lähteä aloittelemaan.
Joo, ja tämä levy on sellainen, että vähän havainnut, että niin kuin taitaa monesti valitettavasti olla musiikkitaiteen kohdalla, että ehkä ne paremmat levyt tavallaan kuulijan kannalta tulee silloin, kun ei ole kappaleen tekijällä ollut ehkä ne ihan aurinkoisimmat tovit elämästään, että on pikkasen jotain hampaankolossa tai vähän haastavia tapahtumia elämässä, niin kyllä mä sanoin, että tässä vähän on se tunnelma kahden tässä kolmoslevyllä, että tämä on kyllä yksi parhaita niin kuin sydänsurulevyjä mun mielestä, että täällä on kyllä monia, että It Don't Hurt ja River Wide ja Difficult Kindia, niin täällä kyllä tilitystä on, ja jos tätä vertaa siihen neloslevyyn, jolloin taas löytyä uusi pidempi parisuhde ja kaikki oli aika aurinkoista ja muuta, niin sen neloslevy on kyllä aika jonninjoutava tähän kolmoseen verrattuna ja sen takia me ei siihen saakka mennäkään.
Niin, eli jos haluaa tässä niin kuin aurinkoisena kesäpäivänä pistää taustamusiikkia, niin ehkä se kolmoslevy ei ole sitä, se sopii enemmän tämmöiseen synkkään syysiltaan.
Niin, tai en mä tiedä. Voin se ajatella, että nyt kun on tällainen aurinkoinen kesäilta, niin voi kuvitella itseään sinne Nashvillen kuumuuteen ja soitella sitä twangi-telejä siinä terassin nurkalla. Olis mä ylipäätään niin kun tehty havaintoja, että country tulee Suomeen.
Niin, no mä oon nyt vähän kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja kuinka tuttu sulle on tämmönen country-kanava. Sellainen on nimittäin tullut Pirkanmaalle ja tämä ei ole mikään sinänsä pieni juttu, koska tämä on siis Suomen suurimman tai suurimpiin kuuluvien mediayhtiöiden eli Nelosen radiokanava, joka on tietysti niin kuin suoratoistossa tuolla Supla-palvelussa, mutta sitten Pirkanmaalla myöskin FM-taajuuksilla ja se soittaa pelkkää countrya.
Onko se kokeillut Suplan kautta tätä tai
kyllä, muuta? Mä oon kokeillut ja itse asiassa siellä ne biisit näyttää, tai siis pystyt on noin viimeisimmät soittolistat katsomaan, niin kyllähän siellä niinku aika perinteisellä meiningillä mennään. Eli siellä on Johnny Cashia ja kumppaneita. Ja itse etsin kyllä sieltä, että olisiko viimeisenä kahtena päivänä saanut myöskin Sheryl Crow, mutta tällä lyhyellä tutkimuksella, niin häntä en huomannut soittolistolla, mutta Dolly Partonia taisi ainakin olla melkein joka tunti.
Kyllä. Ei, Dollyhan ollut viime vuonna niin paljon niin monessa hyvässä esillä, että ilman kun hänen kappaleensakin soi.
Mutta mistä tämä johtuu, että Suomen suurin mediayhtiö käyttää niitä vähäisiä radiotoimilupiaan pelkkään countryin?
Kyllä ne on ne hiljaiset virrat. Ne on ne, että ne on jostain nyt Google-trendistä kaivannut se. Että
ne on varmaan jostain.
Travis Tritti on kyllä Pirkanmaalla nousussa.
Että mutta siis pointtihan on se, että heidän täytyy saada myytyä mainoksia. Ja jostain nyt joku on syväkurkko sitten sanonut, että nyt countrylla mennään ja Pirkanmaalla kannattaa pistää jengille countrya.
Joo, kyllä Pirkanmaalla on ostokykyistä, ostovoimasta ihmistä paljon ja olisiko siellä nyt just tuollaista vähän varttuneempaa ikää ehtinyttä ja on niin kuin varaa käyttää rahaa vapaa-aikana veneisiin ja en mä nyt tiedä, pickup truckithan on Jenkeissä tietysti se varmaan, että country yhdistetään paljon, mutta mä en tiedä mitä Suomessa tuo hiluksen myynti. Että
Näsijärven rannat on täynnä hiluksia.
Kyllä.
Mutta tämä on varmaan semmoinen trendi, mitä meidän täytyy vähän ruveta seurailemaan, koska jos tämä country alkaa tästä nousta, niin pitää itsekin sitten hoitaa perusasiat kuntoon niin sanotusti.
Kyllä.
Thank you. tässä jakson lopussa olemme yleensä vähän kerranneet sitä, että mitä sitten viime jakson on nähty tai kuultu. Mä voisin alussa ehkä puhua Irmasta.
No kerropa ihmeessä.
Eli Irma, eli kavereiden kesken Irmaksi kutsutaan Iron Maideniä, joka on aina relevantti puheenaihe. Ilmeisesti herrat ovat taas tässä kesäkuun alussa tulossa jopa Hyvinkäälle rockfestiin ja muuta, mutta muutama Irma-aiheinen juttu on, mihinkä on nyt törmännyt, niin aika monessa äänikirjapalvelussa on nyt tämmöinen teos kuin Roudari Iron Maidenin kyydissä 1978-84 ja kirjoittajana on Steve Loopy Newhouse, eli hän oli Iron Maidenin ensimmäisiä roudareita ja hän on sitten löytänyt jostain päiväkirjansa nyt tässä 2000-luvun puolella ja hän on pystynyt sitten sen avulla pikkusen kirjoittamaan, mitä silloin 70- ja 80-luvun vaihteessa tapahtui. Ja varmasti tämä on semmoinen niin kuin pakollinen lukemisrasti monelle Iron Maiden -fanille, mutta itse täytyy kyllä myöntää, että meni aika paljon siitä kirjasta tuplanopeudella, eli jotenkin siitä jäi semmoinen kuva, että vaikka siellä oli hauskoja anekdootteja ja muuta, mutta vähän vaikutti siltä, että herra ei välttämättä ollut ehkä tyytyväinen siihen, että sai 84 potkut tästä hienosta bändistä, kun homma lähti lentoon. Ja tietysti niin kuin, ehkä se kirjanakaan ei ollut semmoinen, niin kuin, semmoinen, joka imaisisi mukaansa. Mutta Irmasta puheen ollen, niin ehkä jos haluaa Iron Maiden aiheeseen käyttää aikaa, niin täytyy kyllä suositella tämmöistä suomalaista podcastia kuin Viikonloppusoturit. Eli Tero Ikäheimonen ja Henri Seeger ovat vuodesta 2021 käsittääkseni tehneet jo 64 jaksoa Iron Maidenistä tuonne podcast-palveluihin. Ja itse on tietysti vaan niin kuin hieman tätä varten kuunnellut sieltä täältä, mutta taisi olla yksikin levy, mikä on, oliko siinä 6 jaksoa analysoitu levyn kappaleita. Ja se yleensä menee sillä lailla, että he kuuntelevat pieniä pätkiä ja hehkuttelevat, kuinka hyvin siinä bassolinjat menee. Ja joskus jopa myöskin tämmöisiä niin kuin rummut ja bassolaineja soitetaan siellä erikseen ja hehkutetaan, kuinka Steve Harris taas on todella musikaalisesti hoitanut tämän homman. Ja kyllä se varmaan, tai mun mielestä niin kuin meidänkin täytyy ehkä hieman nostaa tässä rimaa, että jos 64 jaksoa saa pelkästään yhdestä orkesterista, niin se on kyllä aika hyvä benchmarkki. Meidän pitäisi varmaan tehdä tämmöinen kuin Steely Dannystä vai?
Niin. Mähän ehdotin sitä kerran.
mutta se on vähän meille hankalaa, kun me ei olla ehkä niin kuin aivan niin kovia faneja, että me oltaisiin Steely Dannyn fanclubissa tai omistettaisiin jokainen kirja ja muu teos, mikä on herrasta kirjoitettu.
Joo, se on totta, mutta mitäs, oliko siinä todellakin se, että niin kun jaksossa kuuluu myös nämä pätkät, että ne soittaa niitä, että kun tässä on yksi ongelma, on tietenkin nämä tekijäoikeudet.
Ja siinä on käytetty sitaattioikeutta ja pieniä klippejä sieltä on otettu ja en tiedä kuinka hyvin ne kaikki on klierattu, koska siellä on jotain YouTube-pätkääkin otettu sitten mukaan ja tällaista. Mutta toivottavasti herrat jaksaa vielä jatkaa, koska onhan toi niin kuin kulttuuriteko.
Tuolla tahdolla taitaa olla vielä pari levyä käsittelemättä. Että
joo, ja se he menee kronologisesti sillä lailla, että he ovat niin kuin menneet vähän eri aikakausilta ja kovasti intoa tuntuu riittävän. Trooper-oluen voimalla sillä ilmeisesti hommaa tehdään.
Hyvä, hyvä. Ja tässähän taisi just tulla 30 vuotta Fear of the Darkista viikko kaksi sitten. Että
kyllä.
Tämä pistettiin merkille varmaan joka kodissa. Itselläni näitä, mitä sitten edelliskerran olen nauttinut audiovisuaalista, niin minä taisin tuossa, oliko viime jaksossa nimenomaan vai toisessa jaksossa, hieman parjata tätä HBO Maxin Tokyo Vice-sarjaa kahden jakson jälkeen, että ei tämä nyt oikein lähde vauhtiin. No, kolmannessa lähtee, että tässä nyt parin otteeseen katsonut sen ensimmäisen kauden, tai kuvittelen, että kyseessä on ensimmäinen kausi ja jatkoa pukkaa, niin katson sen loppuun. Olikohan 8 jaksoa yhteensä siinä ykköskaudella, ja täytyy sanoa, että sehän kyllä parhaan lentoaan, ja voin kyllä suositella, että oli vähän jännitystä, ja siis se on kyllä tietenkin se Japanin ja Tokion kuvaaminen, niin ihan kyllä hauskaa. Ja kutsojen sellaiset, jos tänä päivänä on näitä one-siitä ja muuta, niin kun ne niiden koko vartalolta tuonit näyttää erään tyypin tällaiselta potkupuvulta, että kun ne on niin valtavan suuria ja yhdestä teemasta, niin se vähän näyttää samalta kuin yöpuku päällä. Että.
Mutta siis 2 kautta täytyy lusia sarjaa ennen kuin pääsee.
Kun 2 jaksoa.
2 jaksoa, okei.
Okay. 2 jaksoa.
Mä ajattelin, joo, että sä oot tehnyt niin sanotusti kulttuurisen uroteon ja katsonut jotain 2 kautta.
Joo, ei, anteeksi, 2 jaksoa. Kolmannessa lähti, että 2 ensimmäistä vähän pohjusti, mutta sitten rupesi tarina liikkumaan.
Eli nyt kun Top Gunit tulee, Miami Vicein, nämä side-projektit ja muut, niin tässä on alkaa olla keski-ikäisille taas monenlaista katsottavaa.
On kyllä, katsottavaa ja harrastettavaa. Että Iron Maideni kuunteluja.
Iron Maiden tulee hyvä Suomeen. Ai, Top Gun pyörii elokuvissa.
Toki on vain telkkarissa. Ei ole. Näihin positiivisiin aurinkoisiin tunnelmiin.
Lähdetään padelkentälle.
Lähdetään padelkentälle.